De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Caramazana, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal? Moi bo día, doutor.
Benvido.
Que tal? Bo día, José.
Día soleado, de momento.
Está perfecto. Polas noites un poquinho máis fresquinho.
Polas noites un pouco máis fresco, efectivamente.
Bueno, esta semana queríamos falar co doutor das campañas de prevención de enfermedades, sobre todo campañas de prevención do cancro. Temos falado en algunha ocasión aquí da campaña que se fai sobre cancro de mama, que é unha campaña dirixida fundamentalmente, non, creo que exclusivamente a mulleres, non? Non sei se existe o cancro de mama.
Cancro de mama, sí. En homens, sí. En homens tamén.
Campaña, coñecíamos ou é moi coñecida esa campaña, que creo que a partir dunha determinada idade pois as mulleres reciben unha carta do Sergas ou da Consellería de Sanidade para que se fagan unha mamografía periódicamente, unhas campañas que ás veces creo que estuvieron en discusión no caso este do cancro de mama, non? Si eran ou non efectivas.
Claro, moitas veces cando se fan cribados ou facer unha especie de prevención xeral a toda a población, pois queda sempre esa dúbida, non? Si, primeiro, o importante é que sempre son voluntarias.
Xa.
É un programa para deter ou, polo menos, previr unha serie de enfermedades que, en caso de estar moi avanzadas, son mortais. Entón, unha fórmula ou unha forma por parte de sanidade ou da saúde, do centro
das autoridades de saúde,
de saúde,
¿no?
Efectivamente. De facer campañas para coller a tempo se acaso inicia a enfermedade ou facer ese tipo de cribados, ¿no?
Claro.
Que sucede que efectivamente no cancro de mama pois radian a unha muller cada 2 anos entre unha determinada edade. Claro, non é a toda a población, senón a población con máis risco, non? Que coincide, en este caso, pois, ao mesmo rango de población co que vamos falar, co cancro de colon, colorectal, que entre 50 e 70 anos, entre 50 e 69 anos. Ese rango de edade é moito máis frecuente as patologías, ainda que pode ser tamén fora dese rango, que existan, pero bueno, a hora de facer unha detención precoz, pues, no caso das mulleres, porque o cancro de mama afecta a moitísimas mulleres, e que é o cancro que máis abunda, no? Na parte femenina o de pulmón e non masculina, que coincide os dous, e o cancro de colon pois é o que vai de segundo lugar, non? Para os dous géneros, non?
En calquera caso parece que sí que hai unha diferencia, non, en canto aos dous programas, a ese de cancro de mama, no que, bueno, pues para facer ese cribado sométese neste caso as mulleres a unha radiación, non? Esa era quizás a parte que ás veces se discute sobre si compensa, por decirlo de alguna maneira, non? O beneficio de someterse a esa radiación coa en fin, cos resultados que se poidan acadar. E no outro caso, no caso do cancro de colon, que é a campaña da que hoxe queríamos falar, bueno, aquí non hai, digamos, ese efecto pernicioso, por decirlo así, non? É dicir, non se somete en este caso, polo menos en principio, a ninguna manipulación ou a ninguna radiación ás personas, non?
Efectivamente, hai veces que as probas que se fan para facer unha detección precoz de un cancro moitas veces son un poquinho cruentas, non? No caso de a mamografía, bueno, pues en algúns casos é moi incómoda para a muller, porque aplastan a mama para facerse mellor a fotografía, etcétera, non? Este é para toda a población, xa tanto homens como mulleres, E o rango de edade tamén é 50 a 69 anos, así se fai o programa, e que pode ser que en calquer caso, calquer outra persona fora do rango que desexe, pois o ten que pasar polo médico de cabeceira, para, pois, se ten algún tipo de bueno, si quere que lle fagan algún tipo de probas, ¿no? Sí. Bueno, a proba é sinxela, que non é máis que facer un rastrexo de sangre en heces, é dicir, uh-huh. coller as feces en un momento determinado, pasar por un cribado, nada uh-huh. máis.
Eso,
é moi sinxelo, eso uh-huh. se fai bastante en atención primaria, uh-huh. cando existen alteracións pues, intestinais, diarreas, estreñimiento, sangre oculta, que é o que chamamos nós, que poda existir sangre en heces, non? Cando uh-huh. non se ven. Non é o mesmo que cando un sangra pola nariz, que se ve o roxo, pero claro. cando un vai a defecar, pues non nota que está sangrando, non? Uh-huh. Entón, bueno, pues, con si ese se detecta esa sangre, a sangre esa en
oculta nas heces,
pues, sí. efectivamente.
O que se fai despois é xa someter...
Facer unha prova, eso é, uh-huh. dar... normalmente, sempre que existe, pues pode ser unha simple hemorroides, que a maioría das veces, ou simplemente unha fisura anal, etcétera, pero en algúns casos son pequenos pólipos que producen pues, un sangrado mínimo que non se detecta a simple vista e que se detecta con este tipo de, con esta prova. Uh-huh. Entón, pues, habría que acceder pues, a visualizar o colon. Antiguamente pues, se facían aquelas cousas de papillas, que se facían a través de estómago, etcétera, uh-huh. ¿no? Que a xente conocía.
Que un contraste.
Os enemas opacos, sí. efectivamente, que a través de un contraste, a través do ano ou vía oral, pues, se visualizaba, se intuía que podía ter patoloxía do colon ou dos intestinos. ¿No? E con este caso, o que existe agora é unha cousa moi sinxela, que é unha colonoscopia, no caso de existir pues, sangre positiva, pues posiblemente si é máis do, sempre hai uns límites, ¿no? Si uh-huh. é máis determinado límite, pues o está indicado facer unha colonoscopia. Uh-huh. Todo sempre voluntario, ¿no? Pero sí. bueno, está ben porque bueno, pues en atención primaria moitas veces pues surxen dúbidas que hai persoas que lle fan sangre en feces non é positivo, hai un protocolo pues, un poquinho longo, como pasa sempre na súa social, que sí. se tarda moito. Neste caso, como é dentro dun programa cerrado, pois todo é moito máis rápido, ¿no? No momento que unha persoa pues, pues diga que sí, que simplemente reenviar unha tarxeta que entra dentro do programa, pues o sistema empieza a funcionar, mandanlle un kit que simplemente que ten que facer un día que no servicio, que ten que pinchar en un sitio, mandar esa unhas bolsiñas que xa están que mandan, yo mandan sempre, o ten que dar yo centro de salud que o mete ali nun buzón que xa está preparado para eso, e aos poucos días xa recibe o diagnóstico, ¿no? A maioría, casi un 90% son negativos, pero en algún caso positivo, pues ten que acudir ao médico. Para que fagamos o protocolo de iniciación para a colonoscopia.
Claro. Ese caso, no caso dos resultados positivos tampouco significan que seña positivo a un cancro, ¿no? Sino a
no, claro. No. Casualmente pues onte pues unha persoa pues tiña que facer unha colonoscopia e que sucede que en algún caso, aínda que seña unha cousa sinxela, que parece que sangra poquiño, pues se detecta un pólipo que no momento de facer a colonoscopia lo sacan, lo analizan e bueno, os meus pacientes a maioría son negativos en algún caso, pero que sei, más ou menos pues a mellor o 20% dous de cada 10 ou así, pode ser positivo, se lle fai a colonoscopia, e a mellor un deles, pues, simplemente hemorroides, teño algún caso que un pólipo, micropólipo, que non é nada especial, sacanllo, analízase, bueno, pues, é benigno. Mm. Entón, pois, bueno, simplemente que ao cabo de 2 anos, ou se é un poquinho máis duro, pois xa pasaría por o sistema, pois, pois tiña que volver outra vez a medicina interna, a digestivo, para seguir o seu proceso, se chega a ser positivo, e a maioría, pois, simplemente micropólipos que sangran, pois é unha boa detección, porque ese pólipo deixado aí ao cabo dos anos pode
malignizarse, claro.
Por lo tanto, eliminamos un proceso que en principio non daba síntomas, porque non hai claramente ningún síntoma, se le fai a población sana en xeral, porque os que están xa dentro do sistema por alguna patoloxía, pois xa non o fan. A xente que fixo recentemente unha colonoscopia, ou xente que xa está tratado, un pouco como pasa no cancro de mama, non? Unha persoa que xa está tratada ou que está dentro de do programa, pois non lle fan mamografías, xa vai por outra vía, non?
Xa, claro, claro. En calquera caso, digamos que este tipo de campañas, ou como esta en concreto de prevención do cancro de colon, en principio permite, por exemplo, que se puedan detectar, por exemplo, algún problema, pois ás veces en fase moi inicial, non? Que sería, claro, prácticamente, claro, imposible, salvo que o buscáramos, detectalo por outros métodos, non?
A ver, o programa que dicimos de prevención realmente é detección. Dicir, realmente é de detectar. A prevención a facemos en Radio Leiro, cando dicimos que comamos sí, mellor. Esa é a verdadeira, claro, cando dicimos que fan exercicio, que eviten a obesidade, que toman moita fruta, a comida de temporada, etc. Eso é a prevención. Isto é para detectar. É como a prevención de cancro de mama, pois é a través de unha clínica, ou facer unha historia clínica, é un... que as mulleres se auto palpen esas mamas de vez en cada, esas exploracións que se fan, e en algún caso pues hai que seguir facendo pues ecografías ou mamografías. No cancro de colon, pois pues, a detección de esas posibles lesións que poden existir, non sempre van a ser pólipos. Igual, sí, pues sangre en heces negativo, pois pues, a mellor está sangrando a nivel de estómago, que seña, non? O sea, pode colonoscopia negativa, que sigue sangrando, pois hai que buscar máis arriba, non? O sea, sería, claro, outra vía. E pois a detección de precoz non está mal, pois decirle que sí, non? A mí, por exemplo, que estou no rango, non me mandaron, pero penso que en este ano mandarán a toda a población. E, bueno, moitas veces insisto aos pacientes de que, bueno, non fan mal dicirlle que sí.
Claro.
Que sempre vai a ser unha fórmula moi sinxela, non é que non son probas.
Claro, porque en este caso, ademais, non é unha proba exactamente que haxa que someter, en fin, ninguna unha proba cruenta, como usted decía, sino que, bueno, é simplemente recoller unha mostra de heces, vamos, tan sinxelo como eso, non?
Nada máis.
E a partir de aí, pues, si aparecer algún tipo de alteración, pues bueno, xa, en fin, seguir os protocolos marcados.
Efectivamente. E a verdade é que van moitísimo máis rápido que pola forma normal, non? Que cando nos pedimos unha colonoscopia a un paciente, pues bueno, xa todo mundo sabe o que tardan as probas nas cargas, non? Entón, pois, bueno, cando face, a través dese programa, pois todo é moito máis rápido, porque hai xente dedicada exclusivamente para eso, ¿no? Entonces, todo é moito máis rápido, hai unha zona, unha consulta, ou varias consultas de colonoscopia na Coruña, pois para Nochoaque, para facer rapidamente esas colonoscopias, bueno, funciona bastante rápido todo.
Por tanto, bueno, fai unhas semanas leíamos un periódico, en La Voz de Galicia concretamente, que menos do 50% das persoas que reciben esa comunicación, pois que accedían a facer a proba ou, bueno, mandaban a tarxeta para facer a proba, o consello do médico de familia en este caso, é que en principio pois non está mal facela, non?
Eu penso que sí. O sea, hai moita xente que ten medo a padecer, non? Moita xente ten medo a que poda ter algo. bueno, eso non lle podo sacar na vida, ¿no? Pero facer é como é un ITV, de acordo que non é para saber se un está máis ou menos enfermo, pero non produce ningún dano, ¿no? É como a xente ven a facer unha analítica anual ou cada dous anos, ou os que, pois, ainda que señan sanos, porque non detectamos moitas veces enfermedades a través dunha simple analítica ou unha simple consulta. Pois tamén a través de unha enfermedade como é bastante invalidante, que cando ten un cancro de colon, unha cousa que non se ve, que non dá sintomatoloxía,
sí,
pois despois pásase mal, non? Bueno, pois todo o mundo está pensando, pois a xente que ten unha colostomía, que bueno, que sigue vivindo, pero que o está pasando mal, pois si podemos detectarlo un pouco, cando falemos ahora da vacina da gripe, pois faremos o mismo, non? É unha forma de previr unha serie de patologías. Eu aos meus pacientes recomendolle que sí, que non lle fan ningún daño, si aparece, pois que non se preocupe, que se detecta, e se dá negativo, pues, fenomenal.
E en calquera caso, pues sempre, si un padece ou vai a padecer unha patoloxía deste tipo, en principio sempre é mellor detectala nas fases, digamos, de máis precoces, non? Da enfermedade, que ten moito mellor pronóstico, por decirlo así.
Efectivamente, además isto está xa demostrado. Bueno, pues efectivamente, como dicía outro, gastamos os cartiños para facer prevención, porque o gasto é moito maior se xa se produce a enfermedade ou os ingresos hospitalarios ou o problema pues, laboral, personal e familiar. Pois pues, se previmos unha enfermedade e reducimos os casos de cancro de colon, lógicamente será bom para a sociedade, ¿no? Eu penso que sí.
Claro. Bueno, pois estas comunicacións están recibindo, ou deberían recibirlas, decía, personas de entre 50 e 69 anos, non? Son o rango de idade no que entra esa campaña de prevención.
Como, máis ou menos, eu penso que vai un poquinho como o cancro de mama, ¿no? Cada dous anos, pois igual, se chegan os cartos, como sempre, pois se fará regularmente, cada dous anos se fará un cribado, ¿no?
Bueno, pois xa sabemos un pouco máis desa campaña, da utilidade desas campañas que, como ben explicado o doutor, máis que unha campaña de prevención, que sería un pouco que falamos moitas veces aquí, pois sobre como alimentarnos e todo isto para non ter patoloxía, é unha campaña de detección precoz, non? Destas enfermedades.
Efectivamente.
Pois nada, doutor, que nada, como sempre, moitas gracias por...
Bueno, pois, a vosa disposición.
Seguimos falando en próximas semanas.
Pois moi ben.
Hasta...
Que siga o bo tempo.
Eso, que siga o bo tempo. Hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
Pois xa saben, hoxe falamos desa campaña de prevención do cancro de colon, esa campaña que está chegando a moitas personas, a xente de entre 50 e 60, como nos decía o doutor, que reciben unhas comunicacións, neste caso, da Consellería de Sanidade para levar a cabo esa campaña de prevención, esa campaña de detección precoz, que consiste simplemente pois nun análisis de feces. Bueno, pois con esto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora pois continuamos coa nosa programación habitual.